du træt af engelske ord, der sniger sig ind i vores danske sprog, og sangen, der altid er på engelsk, ja, så bliver du glad for det, jeg siger nu. Der synges nu mere og mere på modersmål i den europæiske sangkonkurrence Eurovision mere end nogensinde før. Hele 62% af årets Eurovision-sange er helt eller delvist på sprog, som ikke er engelsk. Året før var det tal på 49%. Så en klar ændring i sprogtrend blandt sangene hen imod flere sange på modersmål. Tag for eksempel den store islandske overraskelse, de unge mænd i bandet Væb, der giver den gas på syngende islandsk. I dagens K-Live kaster vi os over sprog i sange i populærkulturen, og vi forsøger at finde ud af, om det bare er tilfældigt, eller en del af en større politisk europæisk bevidsthed, at flere synger på deres modersmål og ikke på engelsk. Det er også i denne time, at vi giver dig anmelderne, der i dag har kastet sig over en 90-års jubilar, nemlig Cirkusrevyen i forlystelsesparken Barken nord for København. Der er fuld fart fremad. Din vært i dag hedder Louise Rømert, og de næste 2 timer er der kultur i din radio. I den her uge finder verdens største musikbegivenhed sted, nemlig sangkonkurrencen Eurovision. Dagens program handler om den bevægelse, der er imod at synge på sit modersmål, og den finder vi altså i høj grad i Eurovision. Lad os høre lidt fra semifinalen i tirsdags. Det var Bada Bada Batsu, Gaia og så Roa fra Sverige, Polen og til sidst Island. Og de er alle sammen sange sunget på originalsproget, og alle sammen gik videre til semifinalerne i Eurovision. Faktisk var den det mest mangfoldige semifinale sprogmæssigt siden 1998, hvor der blev tilladt at synge på engelsk. Og Lisanne, hvilken du er Eurovision-ekspert og lektor i Europastudier på Aarhus Universitet. Velkommen.
Tak skal du have.
Hele 8 ud af 9 deltagere, der gik videre i tirsdags, sang på deres modersmål. Betyder det, at det er blevet en fordel simpelthen i konkurrencen at synge på eget sprog?
Det er i hvert fald ikke en ulempe, kan man sige. Jeg tror, at for rigtig, rigtig mange mennesker betyder den mangfoldighed noget, og det giver lidt ekstra point. Men der er også en, altså man kan også sige, at der er kommet større åbenhed over for sproglig mangfoldighed, ikke kun i Eurovision, men også i Eurovision. Så det giver lidt, ja.
Og det er jo en generel bevægelse, vi ser i årets Eurovision, som jeg var inde på med tallene. Så ifølge det svenske medie SVT, så synger 62% af deltagerne på eget sprog. I år og sidste år var det 49%. Hvad handler den stigning så egentlig om?
Jamen, jeg tror, den handler om flere forskellige ting. Det skal vi være opmærksom på. Og selvom vi heroppe i Nordeuropa har talt meget om, at det er blevet engelsksproget, så har der hele tiden været lande, som har sunget på nogle andre sprog end engelsk. Sydeuropa især har holdt fast i nationalsprog, også efter at sprogene blev givet fri. Men der er sket forskellige ting. Ukraine er et af de lande, der har gjort det sejt at synge på eget sprog. De har haft nogle ret store succeser i Eurovision, samtidig med, at de har nydt en stor, kunne man sige, politisk opbakning i forhold til krigen og den russiske invasion. Og der er kommet nogle bands, som har været anderledes end det, mange mennesker forbinder med Eurovision. Så de er også slået igennem udenfor. Og på den led, så er det har vi set måske siden 21-22, især da Ukraine vandt, men allerede i 21, der kan vi se, at 4 ud af de 5 sange, der lå i top 10, nej, 4 ud af de 5 sange, der lå i top 5 selvfølgelig, de var ikke på engelsk, altså de var på modersmål, men især også på andres mål, fordi engelsk er jo også et modersmål for nogle af dem, der deltager.
Ja, så det er en slags afspejling af den europæiske politiske situation lige nu, kan man sige det?
Ja, det er en af afspejlingerne, der er. Der er også et behov måske for at have en europæisk identitet, som er synlig anderledes end for eksempel en amerikansk identitet. Og der kan man sige, at en af de ting, Europa har, det er rigtig mange sprog, som tales af mange forskellige mennesker rundt omkring på kontinentet. Men, altså vi skal også måske lige være opmærksom på, at vi har også en generation, som ser flersprogede tv-serier fra omkring i verden, altså Sydkorea og Frankrig og Wales. Så det er måske også en generation, som er lidt mindre, lidt mere åben over for den mangfoldighed, der ligger i sprog.
Den lettiske deltager, Tau Te Maitas, har fortalt i interviews, at hun synger på lettisk for at vise Letland og deres lettiske sprog frem. Hvad vil du sige, det er for sådan en identitetsmarkering, der er på spil, når man vælger at synge på sit eget sprog?
Men det er jo, altså man, det, hvad hedder det, selvfølgelig har det noget at gøre nu med, at netop det her med, at man gerne fremstår i Europa som anderledes end andre store kulturmastodonter, som man måske gerne ville have lignet lidt for flere år tilbage, altså for eksempel USA. Men det har også noget at gøre med, at mange mennesker føler sig truet i den verden, vi bor i, og det med at vise, at et lille land som Letland, nu er de jo så ikke alene om det, men de ligger ret tæt på Rusland, og det her med at kunne vise, at det her lille folk har et eget sprog, en særpræget kultur, for de har også meget sådan kulturelt, lettisk nummer. Så det er det her behov for at vise, at vi er også, vi repræsenterer en kulturel mangfoldighed. Og så skal man være opmærksom på, at det sker i en kontekst af andre lande, som også repræsenterer kulturelle mangfoldigheder. Så det bliver sådan en dobbelt gevinst, man kan få ved at kunne vise, at man har et sprog, og også at man har en særlig kultur, som er værd at vise frem. Og så kan man også gøre det hjemme. Altså for Letland har det været vigtigt at komme til Europa og vise det, men også at vise letterne, der sidder og ser det på fjernsynet derhjemme, at det er noget, som de andre europæere anerkender og godt kan lide.
Mm. Før 1999, der skulle man jo synge på sit nationale sprog i Eurovision med undtagelse af nogle enkelte år fra 1973 til 76. Og det bragte nogle sjove sange med sig. Her er for eksempel den tyske gruppe med sangen Genghis Khan fra 1979. Hvad betød det for programmet og selve tv-oplevelsen dengang rundt omkring i verden, at man skulle synge på eget sprog?
Der var to dimensioner af det. For rigtig mange mennesker, der så Eurovision i den periode, det er jo en meget, meget lang periode, altså fra midt i 70'erne til sidst i 90'erne. For dem var Eurovision nemlig et vindue til at se ud på alle de mærkelige europæer. Dengang var der ikke internet, der var mest fjernsyn på nationalsproget, der var charterrejser, men folk så ikke så meget af verden. Så Eurovision var faktisk et vindue ind til al den mangfoldighed, der var. Og rigtig mange voksede op med det her sådan kendskab til, at der fandtes mange forskellige sprog i Europa, eftersom vi ikke anede, hvad det betød. Nu lærte vi tysk i skolen, men alle de andre sprog, ingen vidste, hvad det betød, så gik man rundt og sang de her mærkelige sprog. Selv sang jeg den der sang, og i omkvædet, der var jeg helt sikker på, at de sang, at Jenkins var på kontoret. Så det skrålede jeg lykkeligt. Så man fik det her indblik, og der er rigtig, rigtig mange mennesker, som fortæller om deres erindringer fra Eurovision den tidlige, og der er nemlig sprogene, altså det at opdage den europæiske mangfoldighed gennem sprog, betød helt enormt meget. Men jeg vil bare sige, så var der også den side, at der var også nogen, især i Nordvesteuropa, kunstnere, som tænkte, at de ville få mere ud af at synge på engelsk, fordi de fik de adgang til et engelsksproget musikmarked. Så de var lidt trætte af den her, være tvunget til at synge på deres eget sprog, som føltes mindre sexet end engelsk dengang.
Ja, det gav så nogle færre muligheder, kan man sige, med at nå længere ud. Ja. Kan man på sin vis spore de sidste 20 års politiske klima, først med globalisering og så mod nationalisme, igennem Eurovision-deltagernes brug af engelsk?
Ja, altså det kan man også, og man kan godt se, at der sker også nogle tendenser i lande, som har en højere læning i deres politiske, en mere konservativ tilgang til politik, som bruger deres egne sprog og også deres egne kulturer i sådan en etnisk manifestation. Men i virkeligheden de sidste par år, så har det virket mere, meget bredere. Altså det er mere nogle andre musikgrupper eller nogle andre segmenter af musiklivet rundt omkring, som optræder i Eurovision og som gerne vil ud i verden med deres særpræg og deres sprog, og som ikke nødvendigvis vil lukke sig inde. Men det er klart, begge aspekter er der. Altså der er både den her konservative tilgang til sprog og kultur, som siger, selvfølgelig skal vi repræsentere os selv, fordi vi er ikke de andre. Og så er der også den her, hvad hedder det, tilgang til sprog og kultur, som er, ej, hvor det spændende. Lad os folde det ud på nye måder, og også lad os blande det, for vi skal også være opmærksom på, at der er også nogle af de her, som synger på noget, som ikke er deres eget sprog, selvom det heller ikke er engelsk. Ikke? Og der er Estland i år et eksempel, de synger på italiensk, det har Estland gjort før, men Tommy Cash, som repræsenterer Estland, han synger en sang, der mestendels er på italiensk, eller i hvert fald noget, der ligner. Ikke?
Helt kort her, tænker du, at det er en tendens, vi ser fortsat de kommende år?
Det tror jeg. Altså, det tror jeg. Jeg tænker, man ser tegnene, man ser det også på Spotify, man ser altså på streaming af musik, man ser det på YouTube, man ser, at der er et stort publikum for den her sproglige mangfoldighed. Det er jo så en, der, som du selv var lidt inde på, kunne vende begge veje, både mod en konservatisme og mod en åbenhed. Men jeg tror, i takt med, at vi også kan se tv-serier på andre sprog og sådan noget, så tror jeg, det holder.
Ja. Lisanne Wilken, lektor i Europastudier på Aarhus Universitet. Revysæsonen er i gang, og torsdag åbnede Cirkusrevyen på Bakken i Klampenborg dørene for dette års forestilling. Anmelderne var med til premieren, der blandt andet bød på ministersatire, 90-års jubilæum og Ulf Pilgaard hyldst sang.
Henrik, er du egentlig nogensinde blevet portrætteret eller parodieret i en revy?
Ja.
Er du det?
Det er jeg.
Wow.
Som en ond, ond mand.
Som en ond... Ja, det lyder da ikke rart, men at den anden... Synes du egentlig som satiriker, at det er et adelsmærke for Henrik, eller er det en skamplet?
Ej, det er... Altså, det vil... Jeg vil være så stolt, hvis der var nogen, der gad at parodere mig. Så har man opnået noget.
Trump, Traktor Troels, Mette F., Anders Akker, klimasynder, Helly Franser, en skruk bedstemor, en teenager med ondt i røven og Elon Musk for fuld musik. Ja tak, alt er lige præcis så stort og skørt og overdådigt og herligt åndssvagt, som det skal være, når den traditionsrige Cirkusrevyen igen i år inviterer til samfundssatire, sang, dans, fis og ballade, samt et tårnhøjt antal kostymer på rygskift på Bakken i Klampenborg. 2025-sæsonen markerer samtidig 90-års jubilæet for den folkekære revy. Og den halvrunde dag er tilsyneladende en stor begivenhed for revyen selv, når det meste af forestillingens anden halvdel fejrer den revyfortid, der har løbet os af hænde. Med koryfæer som Liva Weel, Dirch Passer, Lisbeth Dahl og ikke mindst Ulf Pilgaard. Åh, Ulf Pilgaard, der nu har givet Gud noget at grine af, må vi forstå. Men nutidens revyskuespillere er nu heller ikke sådan at kimse af. Bodil Jørgensen, Niels Olsen, Merete Mærkedal, Mads Knarborg og Magnus Haugaard, der spiller og synger det bedste, de har lært. Spørgsmålet er bare, om det er godt nok. Er numrene i Cirkusrevyen 2025 tilstrækkeligt satiriske, musikalske og lårklaskende? Har man ikke sovet i timen, når man har glemt at spide kongehuset og klovnebussen? Og hvorfor bruger de så meget tid på at synge om sig selv, og så lidt på at synge om os andre? Anmelderne har været i Cirkusrevyen. Jeg hedder Mathias Sammer. Med mig både her i studiet i dag og i øvrigt til premieren på Cirkusrevyen i torsdags, der er I to, Adnan Al-Adhami og Henrik Qvortrup. Velkommen begge to.
Tak skal du have.
Tak for det.
Adnan, du er journalist og satiriker her i DR. For tiden er du vært på satirepodcasten Genvej, og så har du lavet en lang række programmer på både DR's tv-kanaler og på radioens P3. Henrik, du har også en lang række titler på samvittigheden. Journalist, forhenværende chefredaktør, spindoktor. I dag er du politisk analytiker og vært på mediepodcasten Q&K hos BT.
Det
er godt, så er der styr på det. Lad mig lige begynde, Henrik. Når du nu til dagligt og igennem så mange årtier har beskæftiget dig så meget med politik, er du så sådan en type, der er begejstret for politisk satire og politisk latterliggørelse, eller er det simpelthen for alvorlig en sag?
Nej. Jeg synes, at politisk satire, hvis ikke det var opfundet, så skulle det opfindes, fordi det er simpelthen en nødvendighed. Og jeg må sige, at DR laver noget af det bedste politiske satire, man overhovedet kan komme i tanke om, nemlig tæt på sandheden. Mm-hmm. Ofte tænker jeg, okay, så er der i hvert fald nogen, der har gennemskuet politikerne, når jeg ser Jonas Hans Bang i Tæt på Sandheden. Og det sker faktisk også, at jeg tænker det samme, når Nå, altså, når jeg ser noget af det, min medanmelder laver, hvor jeg tænker, okay, den ramte han også lige røven. Så jo, bestemt, det skal til blive satire.
Jeg er enig i smigeren af den anden, vil jeg bare lige sige. Men nu nævner du Adnan og Jonathan Spang. Hvad med Cirkusrevyen i år? Var der noget at grine af? Var det...
Ja, men man skal ikke nødvendigvis grine af politisk satire. Man skal føle, at den rammer et eller andet. Og det synes jeg faktisk, at der var et nummer, der gjorde i Cirkusrevyen i år. Nemlig Rete Mærkedals. Jeg ved ikke, om man kan tale om parodi, men så... i hvert fald gengivelse af statsminister Mette Frederiksen. Den sved, vil jeg mene, og i en sådan grad, at jeg skulle være overrasket, hvis vi senere på sæsonen kommer til at se Mette Frederiksen sidde på tilskuerpladserne, fordi hun har tidligere været derude, Mette Frederiksen. Jeg tror ikke, at lysten er særlig stor, fordi hun har selvfølgelig fået besked om, hvad det er,
hvad det er, der foregår. Ja, det er klart.
Og jeg tror ikke, hun kommer.
Nej, men det vil sommeren vise.
Ja, jeg kan tage frygtelige fejl, men mit bedste bud er, at hun ikke møder op.
Så der var tilstrækkeligt politisk satire at bide lige der.
Det synes jeg.
Herligt. Adnan, lad os også lige slå fast, om du havde en god aften på Dyrehavsbakken i torsdags.
Det var en kæmpe kulturel oplevelse for mig. Jeg har aldrig nogensinde set Cirkusrevyen i virkeligheden. Altså, jeg har set det mange gange på tv, men det er en helt, helt anden oplevelse at sidde i det her store telt sammen med... det var jo sådan set hele... jeg får lyst til at sige kultureliten, der var samlet den aften, men jeg kan forestille mig, at under normale forestillinger, så var det herre og fru Danmark, der ville sidde derinde. Det var en stor oplevelse.
Ja. Hvad er det? Hvad synes du, den her... revue, altså sådan en genreblanding mellem sang og musik og lidt fald på halen, jokes og magthaver, karikaturer. Hvad giver den dig?
Altså normalt er jeg jo faktisk ikke så stor tilhænger af den. Altså, vi laver vores podcast Genvej. Der har vi også skuespillere inde, der skal foregive at være nogle andre og sådan noget. Det første, vi siger til dem hver evig eneste gang, det er ikke revue, vi laver. og det er fordi, jeg i bund og grund egentlig har det lidt svært ved genren. Den er meget overdrevet.
Plat?
Det kan den også til dels være. Mm. Men det gør altså et eller andet, når man sidder derinde. Altså, det er en helt anden oplevelse, end at se det i fjernsynet. Ja.
En ting er helt sikkert, det er i hvert fald, at der var saftsus med god stemning. Der var grin, og folk var glade der i torsdags i cirkusteltet på Dyrehavsbakken. Det skal vi tale meget mere om. Lad os lige få en fornemmelse af, hvad det er, den her 90'ens 20. jubilæumssæson af Cirkusrevyen drejer sig om.
Velkommen til Cirkusrevyen. Vi skal bare have det sjovt og slappe af.
Orkestrets trompetist rejser sig op og spiller forestillingen i gang. Publikum sætter sig til rette, og nogle af de gavede revygængere synger med på sangen, der trutter ud af trompeten. Cirkusrevyen 2025 er i gang.
Så velkommen til, velkommen til, velkommen til Cirkusrevyen.
I år kan Cirkusrevyen på Bakken i Klampenborg fejre 90 års jubilæum. Gennem 22 numre, der synger, danser og underholder Niels Olsen, Bodil Jørgensen, Mads Knarborg, Merete Mærkedal og Magnus Haugaard hele sommeren. Hele 15 af de 22 numre finder vi i første akt. Krigslogikken omkring USA, Grønland og Danmark bliver udstillet på et whiteboard. Flovheden over at eje en Tesla bliver krænget ud. Og flyskam og rejselyst får også tid i spotlyset. I parodien af landets statsminister får vi at vide, at den troende krig er dyr og forfærdelig. Men måske slet ikke så tosset, når det gælder meningsmålinger og muligt genvalg. Og forsvarsministeren kommer også under kærlig behandling, når de aktuelle våbenindkøb viser sig for dyre og besværlige. Så alle Danmarks jenser må nøjes med løvblæsere, ørnenæb og havetraktorer fra Hjem og Fix. I noget kortere anden akt er det blandt andet Donald Trumps planer om verdensherredømmet, klimaaktivister og kvinder, der ikke vil have børn, der står for skud. Og i anledning af revyens 90-års fødselsdag, der gennemgås Cirkusrevyens historie, anført af Mads Knarborg i rollen som journalist Ulle Terkelsen. Det hele kulminerer i det meget følelsesfulde nummer Hej Ulf, skrevet over The Beatles' Hey Jude. En hyldest til revylegenden Ulf Pilgaard, der gik bort sidste år.
Ja, tak til Ulf Pilgaard for mange oplevelser i Cirkusrevyen. Det skal vi nok vende tilbage til, det her med Ulf Pilgaard. Jeg synes, vi skal begynde fra toppen og på toppen. Jeg fornemmer, at vi alle tre er enige om, at vi havde en ret god oplevelse i torsdags, at der er mere at glædes over, end at harcelere over. Og jeg vil gerne lige bare lige lægge ud med et par roser, fordi jeg vil gerne lige kommentere på rammerne, på formen og ikke mindst på professionalismen deroppe på scenen. Vi har altså 5 skuespillere. Vi har 5 musikere, vi har 8 dansere, vi er til premiere, og vi oplever, at de alle sammen kan deres skidt til fingerspidserne. Det er flotte koreografier, det er sjove kostymer, der er virkelig god lyd, det er musikalitet på ret højt niveau. Man kan høre, hvad der bliver sagt, hvad der bliver sunget. Der er ikke alt det her, som man ofte oplever, premiere, bøge og nerver, og der er meget, der går galt. Jeg synes, det var overdrevet tjekket, og det vil jeg gerne begynde med at sige bravo for det. Og jeg håber, I er enige.
Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det var top-prof. Og jeg sidder simpelthen med åben mund og på lyb og tænker, hvordan kan man gøre det så overbevisende? Det er muligvis ikke dyb kunst, men det æder på det med godt håndværk,
ja.
Det der foregår på den scene.
Og en stor del af håndværket er jo netop, at de er tjekket. Fordi lige så snart de begynder at glemme deres replikker eller synge falsk, så falder det til jorden, synes jeg.
Og det oplevede jeg ikke, at de
gjorde. Nej, det gjorde nemlig heller ikke. Vi har altså 5 hovedskuespillere med, og der er en god blanding af erfarne kræfter og helt nye. Og jeg synes lige, vi skal tale lidt om dem, hvordan I oplever de her 5 skuespillere. Vi kan jo begynde med den helt nye, ham der hedder Magnus Haugaard, som er debutant og jo trådte ind og havde en ret stor rolle. Hvordan klarede han det?
Han klarede sig ufattelig godt. Altså, jeg havde faktisk ikke set Magnus i den setting. Nu har jeg jo fulgt ham i en længere periode, og... Og revy var ikke en af det, de ting, jeg tænkte, han skulle kaste sig ud i. Men manden har ufattelig god sans for timing. Er jo også lidt, hvad kan man sige, sådan elefanten i glasbutikken, som outer jo de her normer, der er i Cirkusrevyen. Og det fungerer ret godt, fordi det virker super troværdigt, at det er ham, der ligesom løfter den her opgave. Ej, ham var jeg altså kæmpe fan af.
Jamen, jeg er enig, og så vil jeg sige, den anden af de mandlige skuespillere, som jeg personligt ikke havde hørt så meget om før, jeg har hørt om Niels Olsen, men Mads Knarborg,
ja.
Synes jeg også gjorde det virkelig godt, og igen, teknik på meget, meget højt niveau. Det er en skuespiller, jeg ikke rigtig kender til, men jeg må sige, at jeg var nærmest blæst bagover af hans præstation.
Ja, jeg er meget enig. Han har sådan nogle parodiscener, han spiller, ja. Ulla Terkelsen, han spiller Anders Acker og sådan noget.
Jeg ved ikke, om vi kommer tilbage til Anders Acker parodi.
Lad os tage den her.
Ja, det var, altså, jeg var flad af grin.
Ja.
Altså, og fordi altså, han fangede virkelig Anders Akkers, skal vi ikke være ærlige, siger med stor kærlighed til Anders, altså meget, måske lidt selvhenførende diktion, ikke? den fanger han lige på kornet. Og det samme med Ulla Terkelsens aarhusianske,
ja.
Og hendes lidt for lange vokaler og sådan noget. Altså det er... han må have siddet og nærstuderet med begge to, ja. Og så tager han lige præcis det ud fra deres måde at tale på, som karakteriserer dem, og det er vel det, en ægte parodist formår
ja, at helt sikkert. Og det Anders Acker sketchen var, at i anledning af 90-års jubilæet skulle han lave indefra med Anders Acker på bagscenen til Cirkusrevyen, men for at forvildet sig om på forscenen, og så er det med, om han er indefra eller ude.
Ja, og pointen er jo, at det kommer til at handle om mest Anders Acker, ikke? og med kærlig hilsen til selvsamme Anders Acker. Og det er Den rammer jo den der parodi, men den er jo også kærlig, fordi man får jo ikke lavet sådan en parodi over sig på Cirkusrevyen, hvis det ikke fordi man kan et eller andet, og det kan...
Nej, som vil lidt med, det er et adelsmærke, det her. Ja. Og så nævnte du også Niels Olsen, som du kender, Henrik, og som det gør vi alle sammen, og jeg har sådan en fornemmelse af, at han ligesom er bindeledet på scenen. Han har også skrevet flere af numrene, det er jo at hans kone, Joy Maria Frederiksen, der har instrueret forestillingen. Og han har været med mange gange. Han laver også nogle ret flotte parodier, blandt andet på Donald Trump, som han ligner altså uhyggeligt meget. Er han sådan den nye alfaderlige skikkelse i dansk revy?
Det synes jeg faktisk, fordi at jeg lagde også mærke til, at han paroderede jo også Troels Lund Poulsen, som jo for mig at se er... Altså, der er jo ikke karakter i den mand, til at kunne parodere. Altså, han er jo så knastør, at det var helt imponerende, at jeg faktisk fik illusionen af, at det var Troels Lund Poulsen, der var deroppe. Altså, så jeg synes faktisk, at niveauet af parodier var ret højt. Mm.
Men nu sidder vi her er så begejstrede. Altså, jeg vil faktisk godt sige noget lidt kritisk om Niels Olsens Donald Trump-parodi.
Ja. Ja.
Fordi det er rigtigt, han ligner ham på en brik. Altså, det er vildt så meget. Men jeg synes ikke helt, han rammer ham. Og det tror jeg, det skyldes to ting. Altså, for det første, og det er jo en dansk revy, det ved jeg godt, men Donald Trump, der taler dansk, synes jeg ikke fungerer. Og jeg tror egentlig godt, efterhånden, at folk ville kunne så, eller kan så meget engelsk, at man godt kunne have eksperimenteret med at tale, lave en parodi med Donald Trumps måde at tale engelsk på, fordi så er det heller ikke sværere. Og det gør, jeg synes ikke, den rammer rent parodien på Trump.
Jeg tænkte faktisk noget andet i forhold til den, og det er, at vi alle sammen kollektivt kan blive enige om, at Donald Trump på en eller anden måde er jo så udansk, som det overhovedet kan være, og derfor så er han jo meget let at gøre grin med, og derfor så synes jeg, at når man så gør det, så skal man på en eller anden måde gøre sig lidt ekstra umage, fordi den her parodi kunne vi også godt have set i 2016, ja, hvor han blev valgt. Men jeg tænker, at det ville være fedt, hvis man havde krydret det med noget nyt, der gjorde, at man tænkte, at det var et originalt take.
Det er jeg meget enig i, og jeg synes faktisk lige, at vi skal tale lidt mere om det, og i det hele taget den politiske satire på Cirkusrevyen i år. Du har allerede, Henrik, fremhævet noget, der begejstrede dig meget. Men jeg synes, at det her Donald Trump-nummer, hvor Niels Olsen altså synger som Donald Trump, og bare lige kort refereret frit fra hukommelsen, han er i gang med at erobre hele verden, men han har storhedsvanvid, så han vil ikke nøjes med verden, og nu går han efter at blive præsident for hele universet. Jeg synes nemlig også, at det er ufarlig satire, det er uoverraskende satire. Det kunne han også have gjort i 2016. Altså, det er jo altid nemt at fortælle, hvad man kunne have gjort. Nu, de har jo sgu træffet nogle valg. Men hvor er Vladimir Putin hen i Cirkusrevyen? Hvor er det, der gør rigtig, rigtig ondt på Donald Trump, eller på vores syn på Donald Trump? Og vel egentlig også i forhold til Troels Lund Poulsen eksempelvis. Mm. Altså, jeg spørger lige igen, Henrik, er den skarp nok, den her politiske satire?
Jeg synes, den konkrete sketch med statsministeren er skarp.
Ja.
Og bidende. Og ligesom Niels Olsen ligner Trump på en prik, så ligner Merete Mærkedal. Altså, jeg sad og siger, det er Mærkedal.
Altså, skal vi lige dvæle lidt ved
fest,
det?
Hvor hun ligner.
Den måde, hun, altså bare den måde, hun kan holde sin nakke på, ja, og gå rundt der.
Ja.
Det var
bevægelserne. Hun er også med på et tidspunkt i en hele den her der er sådan en forsvars-sketch, som handler om at de ligesom ikke har materiel nok, ja, og derfor skal tage ligesom hjem og fikse, hvor, ja, hun så også er en del af sketchen og står ligesom på den der traktor, og selv der, ja, der er også sådan, er det Mette Frederik,
altså det er som Mette Frederik, ja, vi sidder på en havetraktor, det er fuldstændig, ja, rigtigt, uden at jeg nogensinde har set, ja, det, men jeg er sikker på, at det ser, ja, sådan, ja, ud.
Men det altså 100 point til Merete Mærkedal for det der. Det var æderbrudere mig godt gået. Men jeg synes nemlig også, den var god, den sang. Den var kølig. Den var altså lidt ballade, kynisk. Hun sang om, den hedder Mund, der bliver krig, og handler altså om, at jamen, jeg er jo socialdemokrat, og jeg burde jo hæve eller sænke folkepensionsalderen og gøre noget godt for pensionisterne og sportsklubberne osv., men vi har ikke råd. Og så langsomt så drejer den der sang så over til, at det faktisk er meget godt, ja, for vores statsminister.
Det er derfor, den svider sådan. Altså, budskabet er jo, det er simpelthen for fedt,
ja,
at jeg som statsminister får mulighed for at tage bad i alle de her kriser.
Præcis, og jeg tror, sagt til sidst, der bliver jo ikke krig. Jeg ved godt, der bliver
ikke bare
krig,
noget, vi leger.
Men vi leger det, for det er godt for mine meningsmålinger.
Ja. Og det er derfor, vi ikke kommer til at se Mette Frederiksen nede på første række, jeg er helt sikker.
Ja.
Men jeg vil også bare lige, også, fordi vi er også meget positivt stemt her, men jeg synes, der manglede noget.
Mm.
Altså, vi ser en parodi på Troels Lund Poulsen, vi ser en parodi på Mette Frederiksen, og så synes jeg, at den største politiske skandale, sådan, hvad kan man sige, indrigspolitisk, der ligesom har været, det er jo Moderaterne og den her klovnebus, som fyldte jo alt i start efteråret sidste år. Og der er ikke et eneste ord om den. Nej. Jeg tænker, hvad er der gået galt?
Altså, det er som et straffespark uden målmand i Champions League-finalen og gør grin med Moderaterne, og de bliver ikke nævnt med et ord.
Og nu er jeg ikke scenograf af profession på nogen måde, men jeg skulle mene, at hvis man skulle lave et eller andet med en bus, og det var til at arbejde med,
ja,
ikke?
Ja.
Altså, nogle klovner. Hvad fanden ved jeg? Jeg fatter det heller ikke, hvor den blev af, fordi den ligger altså også lige til højreskøjten.
Og det er jo noget, der ikke har betydning. Altså, det har jo gigantisk politisk betydning, fordi det er jo mandaterne fosser ud af Moderaterne, som betyder jo, at regeringen skal jo gå rundt og skrabe nordatlantiske mandater sammen og alt muligt. Altså, der er bare tusind ting at kunne tage fat i, som ikke kun behøver at være klovnebussen, men som bare kunne være Moderaterne i sig selv. Altså, jeg synes, Lars Løkke er sluppet lidt.
Ja, han slap billigt.
Ja, det var han. Altså, og man kan jo ikke have det hele med, men det, der så bliver valgt, det er meget af det er meget oplagt, så gør de grin med Elon Musk. Det er også sådan, ja, det kan vi også alle sammen være med på. Det er også en lidt ufarlig satire, synes jeg.
Ja, jeg synes til gengæld klimasketchene, ja. Og især den der illustration af, hvordan helt almindelige danskere er blevet pålagt sådan en klimaskam, synes jeg sidder og er helt, meget præcist.
Ja.
Det er en guddommelig sketch med de der to par ude i lufthavnen, der er på vej ud at rejse, men som simpelthen er så frygteligt flove over det, og de forsøger sådan at skjule sig, fordi det må man jo ikke. Man må ikke flyve, og det hele galt. Og den der, ja, klimaskam, synes jeg, de fanger meget præcist.
Jeg synes, det var et af højdepunkterne.
Det var den bedste, synes
jeg. Den sang, der hedder Vi skammer os. Ja, der er fire på scenen, to par, de skal ud og flyve, og de synger sådan lidt cha-cha-cha, hvor meget de skammer sig og kæmper sig. Men der er jo fandme bare så dejligt på Mallorca, så vi er altså nødt til at tage afsted.
Men de husker fandme at skamme sig, når de endelig gør det. Ja.
Og så hjælper det jo lidt, at de faktisk kom til lufthavnen i en taxa, der kører på el. Så går det nok. Ja. Den var sjov. I det hele taget, hvis vi lige bevæger os lidt væk fra det politiske, så er der også en lang række sketches, der er ikke politiske, og rigtig mange af dem handler om klima, om klimaskam. Der er også sådan en elegi eller en trist sang om jordens tilstand, og så har vi altså Tesla-skammen, og der er noget med at boykotte amerikanske produkter og købe på Temu. Altså, der er meget, der handler om det her med, hvordan vi er til i en verden, der bløder lige nu. Er det sjovt nok, Anand?
Jeg må ærligt indrømme at sige, at da jeg tog toget hjem fra Bakken, der havde jeg altså glemt ret mange af dem. Jeg sad lidt med den der pamflet, du har i hånden, for at prøve at genopfriske, hvad var det egentlig lige, de forskellige handlede om. Så der var også en del numre, der ikke gjorde sådan synderligt sådan indtryk. Og så var der også nogle numre, og det er jo fordi, når vi sidder med den her pamflet, så står der også ligesom, hvem der har skrevet de forskellige ting. Hvor jeg sad og så noget og tænkte, det var godt nok lidt boomer-agtigt i sit udtryk. Og så læste jeg ligesom, hvem er det egentlig, der har skrevet den her. Og så er det faktisk nogle unge mennesker, som jeg kender ret godt og har jo sådan set ret stor respekt for, og synes, de er ret dygtige, men som tydeligt har ligesom skrevet noget, som de tror er det, som Cirkusrevyen gerne vil have. Og det var det jo så også, altså, fordi de valgte jo at tage det med. Men jeg synes, der var mange sketches, som gik hurtigt i glemmebogen, i forhold til andelen af sketches, jeg husker. Altså, vi snakker om ikke engang en time efter, jeg havde forladt teltet.
Hvad mener du med boomer-humor?
Jamen for eksempel hele den her del, der er ligesom en sketch, der handler om, at en ung mand besøger sin bedstemor, og hun synes, at han er for meget på telefonen, og alle unge har også efterhånden ADHD, og så slutter det hele af med, at det sådan set er en hæmoride, han har, der gør, at han ikke kan sidde stille.
Ja.
Det er i hvert fald noget, hvor jeg tænker, at man har virkelig prøvet at appellere til laveste fællesnævner i sådan en sketch. Det synes jeg ikke fungerede særlig godt. Alt det der sådan, meget af det, der sådan var sådan relaterbart, og som ikke var politisk, var der hele den der også en hooligan-sketch, som jeg jo heller ikke rigtig sådan. Altså, den var så stereotyp, at der gik noget tabt af sådan, hvis vi gerne vil lave krig med hooligans, så var der jo ufattelig mange andre måder, man kan gøre det på. Men man har ligesom valgt at køre med det første.
Ja.
I den første indskydelse.
Tre mænd, der simpelthen er så dumme, der planlægger sådan en hooligan-ballade, ikke? Og den ene er dummere end den anden, så de kan ikke engang forstå deres egne ordre til sig selv. Så skal vi kaste med en fadøl. Hvorfor skal vi ikke drikke den, bliver der så spurgt. Den slags, ikke? Og i øvrigt er de klædt i orange fodboldtrøjer, bare for at være helt sikre på, at det ikke er et fodboldhold, som nogen kender. Altså, havde det ikke været sjovere, at de var kommet ind i Brøndby-trøjer eller FC København-trøjer? Altså, så det er blevet mere konkret, så det har slået hårdere.
Jo, altså jeg er enig i, at lige præcis den sketch er for nem. Det er den nemme løsning, de har valgt. Og det, der jo kunne have været interessant, det var, hvis man i en sketch prøvede at arbejde lidt med, at det der fodbold om søndagen, det er blevet der, hvor mange også veluddannede mænd går hen, fordi de ligesom har brug for det der refugium. Vi er også, vi går ud med drengene om søndagen, og så er det så det, så går de så hjem af under tøflen igen, når fodboldkampen er færdig. Det synes jeg kunne et eller andet. Jeg er meget enig i, at det der med at synes, at folk, der går til fodbold for at slås, er noget forfald, noget, det er ikke originalt.
Nej. Det andet, du nævner, Adnan, det er altså det der med en ung mand, der har en hæmoride, der er en aldrende mor, der drømmer om at blive bedstemor, men hendes voksne datter vil ikke have børn, eller får af en eller anden grund ikke børn. Der er meget af det der sådan generationelle humor, som netop er boomer-generationen, der ikke rigtig forstår de unge.
Eller også er det de unge, der er irriteret over boomer-generationen. Ja, det kunne jo også være sådan, man kunne opfatte dem.
Det er helt enig med dig. Og det og egentlig er noget af det er meget sjovt. Ikke mindst fordi det er Bodil Jørgensen, der i mange af sketsene spiller repræsentanten for boomer-generationen. Og Bodil Jørgensen, altså, hun har jo simpelthen bare funny bones. Jeg synes simpelthen, hun er så sjov.
Men så er det heller ikke sjovere, vel? Altså, det er ikke sådan, man klasker sig på lårene af grin. Nej. Det er ikke sådan, at man er fuldstændig ved at gå ud af sit gode skin og hulker af grin. Altså, det er sjovt, og det er velturneret, men jeg har også set, der er anmeldere andre steder, der gør opmærksom på, at det der måske først og fremmest, hvis der er et problem, og jeg synes ordentligt set, det er en god cirkusrevy, men det der i hvert fald kunne være et af problemerne, det er det her med, at det helt store latterbrag udebliver.
Ja.
Jeg havde det med Anders Akker, men det kan så være, fordi jeg er den profession, jeg har, og har en særlig kærlighed til Akker. Men ellers var den der ikke, vel?
Mm. Nej, altså jeg havde det med Flyskams tja-tja-tja-sang. Det havde jeg også. Det var rigtig sjovt. Men det er jeg meget enig i, og der er et eller andet, der er så meget, vi kunne have valgt. Vi har valgt moderaterne fra, og så vælger vi at lave en masse sketches, der handler om, der er også en, om hvor Niels Olsen også spiller en gammel mand, der skal afmontere en bombe i en rygsæk.
Ja, det forstod jeg
ikke. Og så kan han ikke huske passwordet til sin computer, og det er sådan, at skal vi virkelig bruge 8 minutter eller lang tid den to på at grine over, at det er svært for gamle mennesker at huske kodeord?
Jamen, er det det, der var pointen?
Fordi det tror jeg. Okay. Det var pointen.
Fordi jeg forstod overhovedet ikke, og det kan godt være, det er en generationsting, men jeg forstod overhovedet ikke, hvad det var, vi skulle grine. Jeg vil sige, i forhold til Bodil Jørgensen, der var en sketch, der handlede om, ligesom, at hun jo ligesom virkelig ønskede sig et barnebarn.
Ja.
Ideen var egentlig ikke original, men eksekveringen af den var virkelig, virkelig god. Altså, det var et virkelig godt håndværk, også jokes-wise. Altså, det der, når man ligesom skriver noget, der skal være sjovt, så handler det jo hele tiden om, vores hjerner prøver jo hele tiden at regne ud, hvad er det næste, der bliver sagt. Vi prøver ligesom altid at spoile det for os selv. Og det, den kunne, det var, at den hele tiden tog os i en retning, hvor vi troede, vi var på vej hen, og så vendte hun i en anden retning. Og det er derfor, at man ender med at grine, men hvad kan man sige, hele sketchen i sig selv, eller pointen med sketchen, er jo sådan, den har Bodil Jørgensen altså lavet mange gange før med Trines mor.
Ja. Der er lige noget andet, vi lige skal nå at tale om, fordi der er altså generationsjokes, og så er der et par politikere og rigtig mange politikere, der ikke bliver portrætteret her, og sådan må det være. Men der er jo også noget ganske særligt, der falder i øjnene, nemlig at der i år ikke er nogen kongehus-sketch.
Ja.
Og vi kan jo læse i dagbladene, at der har været en, som er blevet taget ud i forbindelse med en af generalprøverne, så man i sidste øjeblik har sadlet om og fjernet kongehus-sketchen, og Cirkusrevyen har været ude at sige, at den fungerede ikke. Og det er jo sådan, det er, når man laver aktuel satire. Det kan jo ske. Samtidig så går spekulationerne på, kan vide, hvad den sketch den indeholdt, og dronning Margrethe blev samtidig indlagt på hospitalet, osv. Men jeg tror, vi alle sammen, jeg forestiller mig også, at Cirkusrevyen synes, at det er ærgerligt, at den ikke er med. Men altså,
hvor er den kærligt kritiske parodi på kongen?
Nu har vi lige talt om moderaterne, ikke? Kongen er altså også nem at lave.
Ja.
Måske ikke så snit med kærlig krig, ikke?
Danskerne elsker kong Frederik,
yes.
Men jeg tror, det er de færreste danskere, der ikke har opdaget, at vi har en konge, der er reelt ude af stand til at sætte fire ord sammen til en meningsfyldt sætning. Altså, hvis vi nu skal være ærlige.
Ja.
Er det ikke den slags, som et godt revynummer kunne være gjort af, altså en konge, der så gerne vil holde en tale, men som mislykkes fuldstændig siger noget forfærdeligt vrøvl.
Jo.
Men det sådan en kunne, for jeg er helt med på, at det skal jo ikke være et republikanershow ude på Cirkusrevyen. Jeg er helt med på, at det er næppe det publikum er til. Mm. Men man kunne godt lige have svirpet lidt med halen der.
En sketch, hvor man spillede kong Frederik bagfra, så gav det mening eller sådan noget.
Ja, super sjovt. Ja, lige præcis. Altså det savnede jeg virkelig også, og vi ved som sagt ikke, hvad der er sket. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det her med, at man træffer valg om at lave numre, som er en lille smule ufarlige, med få undtagelser, og der er en hel masse, man helt undgår. Altså, er det også et udtryk for, at vi lever i en tid, hvor satiren har det lidt svært, fordi den der sådan krænkelsesparathed er blevet normen?
Der bliver jo lavet skarp satire. Altså
ja,
Kirsten Birgit Schiøtzgrads Hørsholm giver den jo gas, at den anden gør også.
Men Kirsten Birgit Schiøtzgrads Hørsholm giver den gas, og det gør hun stadigvæk. Men den korte radioavis på 24/7 eksisterer jo ikke mere, og sluttede jo også af med faktisk at blive... Altså, det var ligesom om, det var i slutningen af den periode, at tingene begyndte at vende lidt.
Jo, men mindre kan jo også gøre det. Altså, man behøver ikke for at kvalificere til at lave ægte satire, insistere på at stå ude i Cirkusrevyen og sige nære, for eksempel.
Nej.
Altså, så langt behøver man ikke at gå. Det kunne Kirsten Birgit Schiøtzgrads Hørsholm godt have fundet på.
Ja.
Det er ikke det, jeg beder om. Men jeg kunne godt savne, at der var mere end én sketch, nemlig den med Mærkedal og Mette Frederiksen, der sådan for alvor går derind, hvor det gør ondt. Og der, den er der kun siger og skriver en. Mm.
Ja. Vi skal også tale om anden halvdel, som jo i høj grad er fyldt op af, at det her det er 90-års jubilæet for Cirkusrevyen. Det blev virkelig fejret stort. Det fyldt, ja nu sagde jeg halvdelen anden halvdel, det ved jeg ikke om jeg er rigtigt, men det fyldte i hvert fald en hel del af anden halvdel af forestillingen. 90 år, revygenren i Danmark er jo endnu ældre, så den skal vi også lige tale om, og vi har lige indledningsvis lavet en overflyvning over dansk revyhistorie.
På en kold nytårsaften i 1849 blev den første danske revy spillet på Casinoteatret i det indre København. Revyen blev en succes, og snart fulgte provinsteatrene også med. På Rottefælden i Svendborg begyndte man traditionen i 1884, og det er i dag landets ældste revy. I 1920'erne og 30'erne blev revyskuespillerne rigtige stjerner. Nogle markante skikkelser på scenen var blandt andet Holger Gissemann Jensen, Marguerite Viby og især Liva Weel. Sidstnævnte blev en slags muse for designeren og revyforfatteren Poul Henningsen, også kendt som PH. En af sangene, han skrev til hende, er denne fra 1940.
Man binder os på mund og hånd, med vandens tusind fine bånd, og det er besværligt at flagre sig fri.
I løbet af besættelsen, der blev revyens frihed til at grille magthaverne udfordret. Men på Apolloteatret i København, der tog man kampen op. Selvom revyen i 1940 efter tysk krav skulle gennemgås for censur, så blev den spillet svimlende 275 gange. Det var som om, at truslen fra de tyske myndigheder fik danskerne til at bakke endnu mere op om revyen. I 1950'erne der fik dansk revy et vaskeægte makkerpar, nemlig Dirch Passer og Kjeld Petersen. De slog deres folder på ABC-teatret på Frederiksberg, og her tiltrak de 10.000vis af tilskuere. I 1960'erne og 70'erne, der var Dirch Passer fortsat at finde på revyscenen, denne gang i Cirkusrevyen. Det var også her, han sammen med Daimi i 1967 sang hittet Hvem har du kysset i din gadedør?
Jeg er 17 år og konfirmerer, det ved hele puster vi.
Så blev hendes rygte ramponeret lørdag aften klokken 10.
Alle mine små veninder spørger i dag med røde kinder.
Hvem har du kysset i din gadedør, lille Anne-Marie?
I 1985 der kom Lisbeth Dahl til Cirkusrevyen, hvor hun var at finde både som instruktør og på scenen over årene. En anden revylegende var Ulf Pilgaard, der var en fast del af Cirkusrevyen i 4 årtier. Han havde sidste sæson i 2021, og han mindes særligt for sine parodier af Dronning Margrethe, der endda også troppede op i egen høje person til hans sidste optræden. I år fylder dansk revy 175 år. Og over sommeren, der kan man opleve minimum 20 forskellige revyer landet over.
Ja, 175 år med dansk revy. Minimum 20 forskellige revyer bliver der sat op rundt omkring i Danmark bare den her sommer. Det er ikke så lidt. Revy trives i bedste velgående. Hvad fortæller det om os danskere, at vi er så glade for revygenren?
Det fortæller... Jeg tror egentlig godt, jeg kunne tænke mig ret en lille smule, fordi jeg tror ikke, det gælder alle danskere.
Nej.
Jeg tror, det gælder den ældre del af danskerne, hvilket man jo også kunne se, hvis vi skal være helt ærlige, på Bakken forleden.
Ja, ja.
Altså, det er jo en tradition, som især, tror jeg, er noget, der fænger hos og fascinerer folk plus 50.
Mm. Er du enig i det, Adnan? Og dermed også, skal vi være bekymrede for revyens fremtid?
Ja, altså det, jeg vil sige, at det var ikke noget, jeg selv havde forestillet mig, at skulle ind og se. Mm. Lad mig sige det sådan. Og jeg føler heller ikke, at det er... Altså, revy har heller ikke på den måde sådan, som sådan gjort synderligt meget for at invitere den yngre del af befolkningen ind i den verden. Altså, Nej. Det er ikke mit indtryk. Så det vil jeg være, hvis jeg drev et revy, så vil jeg jo tænke mig lidt ekstra om at finde ud af, hvordan kan jeg retænke mig selv, så jeg fastholder, eller i hvert fald får nogle nye med på vognen.
Men tror I skyldes det, at traditionen er så tung, eller er det fordi tiderne skifter?
Jamen, der er jo kommet noget i stedet. Altså, hvis du ser hele den her herskare af stand-upper, som jo kan rejse landet rundt og få fulde huse, få folk ind og se deres bud på, hvordan revy, siger jeg så med gåseøjne, kunne se ud i dag. Ikke? Mm. Altså, det tror jeg på mange måder er afløst, og så kommer der sikkert noget efter dem. Jeg har svært ved at se mine børn sidde i cirkusrevyen om 30 år. Det må jeg sige.
Ja. Er du enig?
Jeg håber, at Henrik tager fejl.
Mm,
fordi det. Jeg synes, for mig var det en virkelig stor kulturel oplevelse. Og jeg synes, at jeg kan ikke anbefale nok, at hvis du er under 30 år og lytter med lige nu, vi er på P1, det er der nok ikke. Men hvis du... tilfældigvis er havnet her på P1, så vil jeg simpelthen anbefale, at du hopper ind og
jeg
ser
det. Jeg er fuldstændig enig, men det er måske også værd lige at dvæle ved, hvorfor det var så god en oplevelse.
Mm.
Og der er min påstand, at det var det, fordi der ikke var nogen, der prøvede at være ung med de unge.
Mm. Ja.
Men man turde hvile i, at vi laver revy more or less, som vi har gjort i 30 år. Der er selvfølgelig der er nogle emner, der svarer til den tid, vi er i og sådan noget. Men der var bestemt ikke nogen leflen efter Adnan og hans generation. Og det er måske lige præcis derfor, at du synes, det var fedt, ikke?
Det tror jeg, du har ret i, fordi jeg vil gennemskue det med det samme.
Ja. Altså, det var der jo i hvert fald ikke, fordi den anden halvdel af showet gik med at opremse Cirkusrevyens historie. 90 år. Et nummer, der hedder Sikke et cirkus, som varede indtil 12 minutter eller sådan noget. Som i øvrigt havde en lidt, synes jeg forstod det ikke helt, en mærkelig sådan rammefortælling med, at de havde fået en AI til at lave et nummer, som Ulla Terkelsen undervejs skulle introducere. Jeg forstod ikke helt det der
af
referencen.
Ulla Terkelsen på din var god, men hvad hun egentlig skulle der, det forstod jeg heller
ikke. Og så er de så på skift klædt ud som Liva Wehler, Dirk Passer, Lisbeth Dahl og Ulf Pilgaard. Og man hører sådan brudstykker af Solitudeveje og Pensionistvisen osv. Sådan set, synes jeg, meget virtuos lavet alle de her mange, mange skift. Men også ret lang tid at bruge af årets forestilling på et... undskyld mig, ikke så rundt jubilæum. Altså, skulle vi ikke vente 10 år til 100 års jubilæet?
Jo, men Ulf er lige død.
Ja.
Så du kunne kombinere de 90 år og så hans bortgang, og det var det, der skabte del 2.
Ja, det var det, der skabte del 2, og det er faktisk det, der er min anke. Det kan være, du er uenig. Jeg synes, det var for selvsmagende og for indadvendt og fejrende sig selv. Nu var det jo også min første gang i cirkusrevyteltet, sådan fysisk. Jeg har også set det i tv i mange, mange år. Men jeg følte, at jeg virkelig var til en lukket fest der, og var voyeur til en eller anden historie, jeg ikke selv har dyrket.
Til gengæld var det en fest. Det kan godt være, den var lukket, men for dem, der har været inviteret med i mange år, så var det et brav af en fest, det sidste.
Der sker så det, efter det her store potpourri igennem Sjævs revyhistorien, at vi kommer hen til det nummer, der hedder Hej Ulf, som er en hyldestsang til nyligt afdød Ulf Pilgaard, som vi ikke kan rose nok. Altså Ulf Pilgaard, hans betydning i cirkusrevyen, hans betydning for dansk humor og dansk teater og dramatik i det hele taget. Men når jeg så har sagt det, så vil jeg gerne sige, der altså, der kunne jeg næsten ikke mere. Der sprang min elastik.
Ej, det blev lidt klædt til sidst.
Det her, det er en sang, der ikke er sjov. Nu, det, altså, den er patetisk. Den er ikke engang på en original melodi. De har skrevet den over Beatles, Hey Jude, og hele teltet skal rejse og stå og synge. La, 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 la. Og altså, jeg havde næsten sådan, at jeg var til sådan en eller anden transe-seance med en eller anden vækkelsesprædikant, mens der kørte billeder fra Ulf Pilgaards store og meget, meget flotte karriere. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, skulle den ikke være holdt internt til en premierefest? Og så fik jeg en anden tanke. Kan vide, om det er fordi Kongehus-sketchen er taget ud, at de netop var nødt til at tage den her ind, som ellers var tiltænkt et ekstra nummer, hvor den havde passet perfekt.
Mm.
Det er en spekulation, ja. Og jeg tager sikkert fejl, men kan I følge mig?
Ja, i den grad. Altså, jeg synes også, det var for langt, og det var for klædt. Det var... Der var engang en, der sagde i en anden samling, man får sådan lyst til at rejse sig op og råbe fisse.
Ja, det er det.
Og sådan havde jeg det lidt der, ikke? Altså, jeg lød så være, kan jeg så sige.
Jeg sad ved siden af dig, jeg kan bekræfte det.
men det var sådan meget andægtigt og blev for meget. Men altså, igen, hvis man kiggede rundt i teltet, så tror jeg, vi sad lidt alene med den.
Det tror jeg også. Der var mange, der havde tår i øjnene.
Mm. Men jeg synes faktisk, det er på sin plads. Altså, manden har betydet enormt meget for Cirkusrevyen. Det giver super god mening. Jeg synes, det var for langt.
Yeah.
Det var alt for langt. Og man kunne godt have inkorporeret det. Lad os sige, i den der store opremsning, der har været af Cirkusrevyen, som kommer, som alligevel var jo utrolig lang tid. Mm. Der er der jo også en hilsen til Ulf Pilgaard der.
Yeah.
Der kunne man jo godt have valgt at gøre noget i forbindelse med det. Og så ikke lade det fylde i ufattelig lang tid, som jeg synes, det var.
Nej. Lidt mindre Ulf og lidt mere klovnebus.
Ja.
Vi forlader Cirkusrevyen 2025 for en kort bemærkning, fordi også i dag skal vi have anbefalinger her i programmet. Tre gode idéer til, hvad man ellers kan beskæftige sig med. Se, læse, besøge, opleve, hvad det nu måtte være. Adnan, vil du ikke komme med dagens første anbefaling?
Jo, det vil jeg, og det er faktisk en super nostalgisk anbefaling, men hvis man er typen, der ikke har set et vedkommende interview, jeg kan ikke huske, om det er det brune punktum eller Lexa Klatten, der har lavet den, men der ligger et...
Det hedder Juf og Peter Fredin,
ja. Som er noget af det sjoveste, jeg nogensinde har set. Altså et vanvittigt dejligt klip, som var i sådan noget kvarters tid, hvor man tager pis på hele den her måde at lave, hvad kan man sige, sofa-interview på. Det er virkelig, virkelig, virkelig sjovt.
Og et vedkommende interview kan findes på YouTube i hvert fald.
Ja.
Ja. Tak for det. Henrik, en anbefaling for dig.
Jamen, jeg har læst en bog, som berørte mig dybt, skrevet af Kim Fupz Aakeson, Skyggen foran mig. Og jeg blev opmærksom på den, fordi jeg læste en anmeldelse i Berlingske, som uddelte hele 6 stjerner. Det er en bog, der handler, relativt kort bog, stramt skrevet, handler om en mand, der har siddet mange år i fængsel, fordi han har slået sin kone ihjel. Og man følger forløbet op til, at han slår sin kone ihjel. Man følger tiden i fængslet, og så følger man, altså det krydsklipper fængsel, perioden op til, og så perioden efter, hvor den her mand beslutter sig for at gå Caminoen nede i Spanien og bliver forelsket i en af dem, han går sammen med. Det er en meget bevægende, meget fin bog, og jeg har 6 stjerner, giver jeg ligesom Berlingske, så gør jeg præcis det samme. Fremragende bog.
Kim Fupz Aakeson, Skyggen foran mig, hedder
det. Foran mig, ja.
Tak for det. Jeg kommer også med en kort anbefaling tilbage på revyhistoriesporet. Jeg vil gerne anbefale, at man går ind på DRTV og finder Svend Holms nu 33 år gamle tv-serie, der hedder Kald mig Liva, om Liva Weel, vores store revy-skuespillerindes storhed og fald tilbage i 20'erne, 30'erne og 40'erne. Det er Ulla Henningsen, der spiller Liva Weel, og det persongalleri, der bliver foldet ud der med Poul Henningsen, Kai Normann Andersen, Arne Weel og hele det der sådan legendariske revy-entourage er ret godt lavet. Det er en fortælling om revyens historie, men det er også en fortælling om Liva Weel som kvinde i showbiz, om storhed, om stor stemme og også om dyb alkoholisme og storforbrug af mænd og en total afsluttende derut. Den er 33 år gammel. Jeg synes, den holder endnu, og den kan altså ses på DRTV. Kald mig Liva. tre anbefalinger riger, så skal vi lige tilbage til Cirkusrevyen 2025 for en afsluttende bemærkning i den her anmeldelse. Nu er vi altså relativt begejstrede for årets forestilling. Hvis nu I var instruktører eller havde magt over Cirkusrevyen, hvad skulle man så skrue på, når man skal lave Cirkusrevyen 2026?
At kigge længere end hvad der skete fra det år, man laver Cirkusrevyen. Altså simpelthen kigge lidt længere tilbage. Altså man har jo ligesom nærmest glemt alt, hvad der foregik i efteråret.
Ja, hvad siger du, Henrik?
Jamen, jeg vil først og fremmest sige, at man skal for guds skyld holde fast i musikaliteten, i professionalismen, fordi det er det, der gør, at man bærer over med selv fejler og mangler. Men man skal finde i hvert fald en-to sketches mere, der gør lidt ondt, der svirper. Mm. Så skal man lade være med, som i år, at forelske sig for meget i et tema, klima, som blev, synes jeg, overgjort, og som måske lige 10% mindre selvforelskelse.
Ja.
Og jeg vil bare lige tilføje noget til det, fordi det er jeg helt enig i, men der var eddermame meget selvironi i den her års cirkusrevy. Altså helt fra starten af, hvor at Magnus Haugaard gør grin med Niels Olsen, hele det der med, at de nogle gange skal sidde og skifte, hvad hedder det, kostymeskifte undervejs og alt muligt, er meget meta på den og forklarer, hvad det er, der foregår, og prøver ligesom at fortælle os alle sammen, at det er ikke det, der foregår og sådan noget. Altså selvironien har der været meget, meget af også i det der års cirkusrevy.
Men selvironien forsvinder lidt i del 2, ikke?
Der er ikke noget af den.
Det er helt væk. Hvad vil I huske særligt for årets forestilling?
Jeg må allerede sige, at det er den klimasketch, der er ude i lufthavnen.
Ja.
Den synes jeg var fænomenal.
Det var den også. Og så, ja, jeg har allerede sagt, at Aga Paudin er second to none.
Ja, helt klart. Jeg har altså også lige lyst til at fremhæve, jeg sagde det også indledningsvis, de fem musikere i bandet, som bliver ført an af Joachim Pedersen, der er kapelmester. Det swinger ret godt. Det lyder bare godt. Meget musikalsk oplevelse, det må jeg sige. Forestillingen var et par timer, og der er jo skønt derude på Dyrehavsbakken. Der er meget at komme efter. Billetpriserne er mellem 395 og 675 kroner per billet. Og afslutningsvis, skal man købe en billet? Skal man tage det ud og se den?
Ja, for guds skyld.
Det synes jeg også, man skal.
Jamen, det bliver tre gange ja. Kom afsted ud på bakken. Hvis man følger den anbefaling, så skal man afsætte tid inden den 23. august, hvor revyen spiller for sidste gang. Der er forestillinger onsdag til søndag. Nogle gange er der to forestillinger om dagen. Så er der et par ugers ferie inden uge 29 og 30. Og i øvrigt ingen forestillinger om søndagen i august fik I den. Nej, det ved jeg ikke rigtigt. Men fred være med det. Hermed er anmelderne forbi for i dag. Tak til mine to gæsteanmeldere. Adnan Al-Adhami, journalist og satiriker i DR, og Henrik Kvartrup, politisk analytiker og vært på mediepodcasten Q&K på BT. I næste uge er anmelderne tilbage med et nyt produkt og nye gæsteanmeldere, og husk, at du kan finde alle tidligere episoder i DR Lyd. I redaktionen for programmet her var det Nanna Slot Skarthammer og Gustav Hagel. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
Og sådan rundede vi halvdelen af dagens K-Live af. Vi vender flugt tilbage med flere kulturhistorier efter en kort radiovis. Nu er der nyheder. Klokken er 15.